Dobro jutro poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Utorak je 30. mart. Meteorolozi za danas prognoziraju pretežno oblačno vrijeme. Više sunčanog vremena na jugu zemlje. Slaba kiša može padati uglavnom na istoku i sjeveroistoku Bosni. Rijeđe u centralnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 12, a najviša dnevna između 11 i 18 stepeni Celzijusa. Ovog jutra miks različitih tema iz gradova Bosne i Hercegovine. U Banja Luci počela masovna vakcinacija osoba starih od 65 godina. U Sarajevu se predlaže produženje djelimičnog lockdowna za još 7 dana. Granična policija Bosne i Hercegovine provodi istragu na području gdje su prije nekoliko dana postavljene gasovodne cijevi duge oko 450 metara ispod korita rijeke Save. Nakon što je propao izbor Bogića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva, čeka se novi prijedlog Socijaldemokratske partije, a oni poručuju da o novom kandidatu još uvijek nisu razgovarali. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine dobile su novu upravu bez koje su bile nekoliko godina. Upoznajte 11 Jablaničana koji izrađuju mašinu za reciklažu plastike. Još jednom želimo vam dobro jutro. Ostanite sa nama do 9. Vaši domaćini su Enes Hrnječić i Selma Boračić-Mršo.
27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Banja Luci je počela masovna vakcinacija osoba starijih od 65 godina. Najavljeno je kako će dnevno biti vakcinisano 300 osoba, te da za sada ima oko 14.000 lica prijavljenih za vakcinaciju u gradu na Vrbasu. Informiše Milorad Milojević.
Banja Lučki sajam od danas je mjesto masovne vakcinacije u Banja Luci. Prvog dana nema gužve. Na vakcinaciju osobe dolaze na zakazani termin. U sajamskoj hali radi nekoliko timova ljekara koji prethodno pregledaju osobe pred vakcinaciju. Nakon pregleda, vakcinacija se odvija u posebnim prostorijama u koje može ući po jedna osoba. Među prvima se vakcinisala Banja Lučka penzionerka Jadranka Mudrenović. Ističe da je sve proteklo kako treba.
Bez vakcine mislim da ćemo dugo, dugo biti u problemu, a budući da želimo svi što prije da razgovaramo, da se rukujemo, da se grlimo, onda bi sve učinila da to što prije krene, da jednostavno pandemija stane.
Početku masovne vakcinacije u Banja Luci prisustvovao je i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. On je naglasio da se tim činom nastavlja ono što je započeto prije 7 do 10 dana u tom entitetu.
Čestitam svakako Domu zdravlja na organizaciji masovnije vakcinacije, s obzirom evo da smo imali prilike da prođemo cijeli put, da tako kažemo, korisnika same vakcine od ulaska pa do izlaska iz ovog objekta i da se uvjerimo u ono što jesu ključne tačke ovdje same vakcinacije, evidencija, pregled doktora medicine, vakcinacija, čuvanje vakcine i da tako kažemo odmor nakon same vakcinacije, s obzirom da je potrebno do 15 minuta da korisnik same vakcinacije sačeka upravo zbog pojave mogućih neželjenih akutnih reakcija.
Šeranić je istakao i da su u Republiku Srpsku stigle i prve količine vakcine Pfizer i AstraZeneca iz COVAX mehanizma. Prema njegovim riječima očekuje se donacija 50.000 doza vakcina kineskog proizvođača Sinopharm, a u pripremi je da 31. marta iz Rusije stigne i novih od 20 do 30.000 vakcine Sputnik V.
Čime ćemo već, nadam se, u toku ove sedmice pozvati i lica mlađa od 65 godina koja boluju od hroničnih oboljenja, sa tom kategorijom stanovništva i sa kategorijom stanovništva starijih od 65 godina završavamo drugu fazu vakcinacije. Nakon toga dolazi treća faza gdje imamo sve one radnike koji rade u javnim službama, mislim prije svega na škole, na akademiju, na policiju i naravno na sve ostale građane koji budu zainteresovani za samu vakcinaciju.
Za sada je predviđeno da se u Banja Luci samo vakcinišu stanovnici tog grada, no u narednim danima bi prema najavama trebala početi vakcinacija i iz drugih opština koje gravitiraju prema gradu na Vrbasu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na početak masovne vakcinacije još uvijek čekaju građani Sarajeva, ali i ostalih gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Kako epidemiološka situacija još uvijek nije povoljna, krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo najavio je mogućnost produženja djelimičnog lockdowna za još 7 dana. U nastavku idemo do naše dopisnice iz Sarajeva Munevere Bašić-Hođić, koja ima više informacija.
Pa nažalost, što se tiče epidemiološke situacije u kantonu Sarajevo, ona je i dalje zabrinjavajuća. Prema podacima Zavoda za zdravstvo kantona Sarajevo, evidentno je da je sedmodnevna incidenca na 100.000 stanovnika u blagom padu i prosječan broj zaraženi. Međutim, u posljednje nekoliko dana broj oporavljenih je veći od zaraženi, ali problem je i dalje. Pune bolnice i veliki broj umrli, što može uticati na produženje mjera. Inače, posljednje informacije o broju zaraženih govore da je trenutno hospitalizirano 722 osobe, od toga na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 519, a u općoj bolnici 203. Preminulo je nažalost 16 osoba, a novo zaraženih je 304 od testiranih 1080 osoba. Prema izjavi resornog ministra Harisa Vranića, odluka o produženju djelimičnog lockdowna u kantonu Sarajevo zavisit će od epidemiološke situacije nakon 5. aprila, do kada će važiti ovaj djelimični lockdown. Treba podsjetiti da u Sarajevu trenutno ne rade ugostiteljski objekti, kladionice, sportski i spa centri, zatim kafići i restorani, njima je data mogućnost da prodaju putem šaltera. Dakle, situacija i dalje zabrinjavajuća, pa evo pratit ćemo, vidjet ćemo kako će se dalje odvijati.
Upravo tako, Munevera, danas je zakazana i hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo. O čemu će raspravljati zastupnici, šta je to na dnevnom redu, zna li se uopšte?
Pa zna se, dakle, na današnjem zasjedanju Skupštine kantona Sarajevo razmatraće se prijedlog odluke o saglasnosti na financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo za ovu godinu. Međutim, povodom ove informacije oglasio se sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo. Oni smatraju da ovaj financijski plan nema pravni osnov za planiranje sredstava u dijelu plana koji se odnosi na troškove rada zdravstvenih i nezdravstvenih radnika. Ovo je saopštio dr. Edo Selimić, predsjednik sindikata. On kaže da podzakonski akt za rad radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevu ne postoji još od februara 2019. godine. Smatra da financijski plan zavoda za ovu godinu sad ne sadrži parametre za obračun troškova radnika na osnovu koeficijenta iz granskog kolektivnog ugovora, a ovo je bitno jer ovaj, kako kaže, granski kolektivni ugovor ne važi od 2019. godine. Podsjećam naše slušaoce, dakle, to je ono zbog čega su često zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo se odlučili na štrajk jer nisu potpisali novi granski kolektivni ugovor, tražili su novi koeficijent za obračun plata, međutim to se nikad nije desilo, promijenile su se brojne vlade i evo, dakle, to je ono na što sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo ponovo upozorava i poručili su da radnici u zdravstvu, njih 7000, poručili su vladi kantona Sarajevo da više neće trpiti torturu. No vidjet ćemo da li će ovaj plan biti usvojen danas.
Munevera, hvala ti svakako za ove informacije. Naravno, ostajemo u kontaktu i pratimo razvoj dalje situacije.
Do slušanja.
Od početka pandemije koronavirusa u Srednjobosanskom kantonu nije mijenjana esencijalna lista lijekova kako bi bila prilagođena uvjetima pandemije. Vlasti tvrde da novca za proširivanje liste nema. U kantonu, u kojem građani uz redovno zdravstveno osiguranje dodatno plaćaju i zdravstvene markice, oboljeli od COVID-19 moraju plaćati većinu lijekova. Slušamo Mariju Augustinović.
Prije gotovo 5 mjeseci Stana Imamović iz Travnika preboljela je COVID-19. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je uz test na koronavirus morala platiti i sve lijekove koji su joj bili propisani.
Nisu me htjeli testirati, no su rekli da to nije korona. Na kraju ja sam 5. dan sama se testirala u Zavodu za javno zdravstvo, tada je to bila cijena 140 maraka. Sve lijekove sam plaćala i po svaki put kad sam ostala, to mi je bilo ispod 90-100 maraka. Moj suprug je također iza mene, isto tako pio je lijekove, čak pio antibiotike i sve je plaćao. Nije, ništa od tih lijekova nije bilo na esencijalnoj listi.
Uz redovno zdravstveno osiguranje stanovnici Srednjobosanskog kantona godišnje izdvajaju i 29 konvertibilnih maraka za takozvanu zdravstvenu markicu koja bi ih trebala osloboditi plaćanja participacije za brojne medicinske usluge. Unatoč tome, kantonalni ministar zdravstva Anto Matić i predsjednik vlade Tahir Lendo tvrde da trenutno nema uvjeta za proširenje esencijalne liste lijekova.
Kada vam lista negdje oko 170 lijekova, kod nas oko 105, 107, ne znam što točno napamjeti. Znači, ako je pad prihoda od zdravstvenog osiguranja 10-15%, ovo sad je optimalno kako jest.
I naš kanton nije snažan kao što je sarajevski da bi mogu imati veću listu lijekova i to građani moraju razumjeti.
U Skupštini Srednjobosanskog kantona prije nekoliko dana propala je i inicijativa da teško oboljelima od COVID-19 putem bolničkih listi budu osigurani lijekovi, među kojima je i tocilizumab. Dr. Rusmin Jusuf Spahić iz kantonalne ljekarske komore kaže da pacijenti s teškom kliničkom slikom ovaj lijek plaćaju i po nekoliko hiljada maraka.
Ja lično sam plaćao 4950 maraka otprilike za trodnevnu terapiju tocilizumabom za svoju suprugu. Vi imate odluku Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje pa ćete vidjeti da postoji on na bolonskoj listi da je. Nemaju ga naše bolnice, a ima para.
Prema podacima sa internet portala covid19.ba, u Srednjobosanskom kantonu trenutno ima više od 660 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Od početka pandemije do danas u tom kantonu je preminulo ukupno 389 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Marco se ne andato e non ritorno più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu sarai o fuori con i pareri mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi, non lo sai, molto altro male ti farà la solitudine. Gli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre sa consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 28. marta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 21. je epizoda 7. sezone Perspektive. Kroz ovu epizodu vodi nas pisac i muzičar Marko Šelić Marčelo, a specijalna gošća ove perspektive je potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, koja je sa mladima razgovarala o posljedicama društva u Srbiji i regionu tokom i nakon 90. godina 20. veka.
Sigurno ima i mladih koji su gladni, ali nisu toliko gladni kao što su bili 90. Mnogo smo bili gladni, ne samo bukvalno, nego svega, slobode, kretanja, da nam opet neko ne pogine uveče koga su mobilisali nasilno, a tek je naučio kako samostalno da namesti krevet. Meni je pola generacije, pola razreda mi je otišlo 90-ih kada su počeli ratovi.
Kako se boriti protiv ekstremizma i političkog varvarizma? I šta uopšte uraditi da bi se normalno živelo u svojim zemljama, a ne da bi se iz njih bežalo? Samo su neke od tema ovo nedeljne perspektive. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Granična policija Bosne i Hercegovine provodi istragu na području gdje su prije nekoliko dana postavljene gasovodne cijevi duge oko 450 metara ispod korita rijeke Save. Riječ je o gasovodu između Broda u Bosni i Hercegovini i Slavonskog Broda, projektu dogovorenom sporazumom vlade Hrvatske i vlade Republike Srpske 2017. godine, zbog čega su reagovali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić, tvrdeći kako je riječ o povredi teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Priča Aide Đugum.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine poslalo je dopis graničnoj policiji da istraži postavljanje gasovodne cijevi ispod korita rijeke Save na području između Slavonskog Broda u Hrvatskoj i rafinerije nafte u Brodu u Bosni i Hercegovini. Svevlad Hofman, glavni inspektor i savjetnik direktora granične policije, objašnjava.
Provode se odgovarajući izvidi, kad oni budu okončani, o njima će biti obavješteno Ministarstvo sigurnosti.
U noći između prošlog četvrtka i petka postavljene su ispod korita Save cijevi za prirodni gas koji bi se do rafinerije u Brodu dostavljao spojem na hrvatsku gasnu mrežu kod čvora Slobodnica. Time je provedena ključna faza projekta koji je dogovoren 2017. godine sporazumom između vlade Hrvatske i vlade Republike Srpske. Puštanje u rad direktnog gasovoda najavljeno je za drugi kvartal 2021. godine, a cilj je koristiti prirodni gas za proizvodnju zbog zaštite okoliša. Iz hrvatske firme Crodux za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru su objasnili.
Projekt plinifikacije rafinerije nafte Brod je projekt dviju privatnih kompanija i temeljen je na njihovim bilateralnim ugovorima te pozitivnim zakonskim propisima koji se odnose na energetiku i građenja, posebno Zakon o plinu Republike Hrvatske i Zakon o gasu Republike Srpske te Zakon o građenju. Za cijeli projekt postoje sve potrebne i valjane dozvole koje uključuju pravovaljane građevinske dozvole u Republici Hrvatskoj i BiH te sve dokumente i prijave po tim dozvolama. Radi otklanjanja nejasnoća koje su se pojavile u javnosti, ovdje nije riječ o interkonekciji, odnosno spajanju transportnih plinskih sustava dviju država, već priključenje krajnjeg kupca na plinski sustav jedne zemlje, budući da kupac nema mogućnost priključenja u matičnoj državi. Ovo zadnje je i očitovanje Gas Prometa, tvrtke koja je operator gasnog sistema u Republici Srpskoj.
Međutim, državne vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, ne misle tako. Njihova zamjerka je što sporazum nije potpisan sa državom, već sa entitetom Republika Srpska, bez saglasnosti državnih organa vlasti. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da je povrijeđen teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Ako su cijevi postavljene preko granice, preko granične linije povreda teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje za državnu graničnu policiju, za SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su učestvovali u tome treba da snose odgovornost. Jer da bi se tako nešto uradilo, mora biti dato odobrenje institucija Bosne i Hercegovine. I predsjedništva, i vijeća ministara, i parlamentarne skupštine. Siguran sam da nema odobrenja institucija Bosne i Hercegovine i to je samovlašće i to je zloupotreba. I zato će neko da odgovara.
Drugi član predsjedništva BiH Željko Komšić u reakciji je naveo kako Vlada Republike Hrvatske mora zaustaviti sve radove na plinovodu jer se radi, kako je naglasio, o potpunom skandalu i udaru na suverenitet države Bosne i Hercegovine. Reakcije iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika nije bilo, kao ni odgovora za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u Vladi Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon što je propao izbor Bogića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva, na političkim strankama koje su osvojile najviše glasova na lokalnim izborima, ostaje obaveza da predlože novog kandidata. I socijaldemokratske partije navode da o novom kandidatu još uvijek nisu razgovarali, te da će sa novim prijedlogom izaći najvjerovatnije za nekoliko dana. Slušamo Draganu Erjavec.
Koordinator za izbor gradskih vijećnika i gradonačelnika Sarajeva Irfan Čengić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine izjavio je za Radio Slobodna Evropa da prijedlog novog kandidata za gradonačelnika Sarajeva za sada ne postoji, te da je nakon Bogića Bogićevića odluku o novom kandidatu teško donijeti.
SDP će u narednim danima na svojim stranačkim organima donijeti odluku koji je novi kandidat, ono što je jako teško jer mi još uvijek nismo ni prežalili ovo što se desilo sa Bogićem Bogićevićem. Važno napomenuti da ne znamo ni koje će biti nacionalnost, ni koje je ta osoba, jer Bogić Bogićević nije predložen zato što je Srbin, već zato što je najbolji čovjek u ovom gradu za tu poziciju.
Prema odredbama statuta grada Sarajeva, Bošnjacima, Hrvatima i Srbima kao konstitutivnim narodima pojedinačno se garantuje minimum 20% mjesta u gradskom vijeću, a ostalima najmanje 2 mjesta. Kako je objasnio Irfan Čengić, ukoliko SDP predloži za gradonačelnika osobu iz reda bošnjačkog naroda, doći će do promjene na mjestu sadašnjeg predsjedavajućeg i njegova dva zamjenika.
Ukoliko SDP se odluči za Bošnjaka, ja ne znam da li će biti za Bošnjaka, možda po prvi put ostali. Mislim da bi u tom trenutku od naših koalicijskih partnera tražio da se njihov predsjedavajući povuče, da zamjenik vodi sjednicu prilikom izbora gradonačelnika, a odmah nakon te sjednice bi izabrali novog predsjedavajućeg iz reda naših koalicijskih partnera kojima to mjesto i pripada.
Predsjednik stranke Narod i pravde i koalicijski partner SDP Almedin Koneković smatra da promjene na čelu gradskog vijeća neće biti do izbora gradonačelnika, te da će se o eventualnim rotacijama razgovarati tek kada se čitav proces izbora novog čovjeka na čelo grada završi.
Čini mi se SDA ponovo pokušava i ne odustaje da cijelu ovu priču vrati na početak pod plaštom evo pritiska na način izbora rukovodstva vijeća, a kako bi ponovo birali eventualno nekog drugog skito nebošnjaka kako bi se stekli uslovi da skaka ponovo bude gradonačelnik.
Novo izabrani dopredsjedavajući gradskog vijeća iz reda srpskog naroda Dragan Stevanović smatra da bi u ovoj situaciji otvaranje priče o promjeni rukovodstva gradskog vijeća značilo pustiti SDA da ostvari svoj cilj, te ostaviti sadašnjeg gradonačelnika Abdulaha Skaku da i dalje obnaša funkciju prvog čovjeka grada Sarajeva.
U ovom momentu moja ostavka u gradskom vijeću znači da nema više većine sigurne da SDA sa svojim satelitima ne preuzme većinu i ne uradi ono što je naumila još prije 3 mjeseca. Bude li izabran gospodin Skaka za gradonačelnika ili se još bilo ko proda, mene tu nema u takvoj vrsti kaljuže, se neću nositi.
Sa druge strane, gradski vijećnik iz stranke Demokratske akcije Vedet Deljković potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je pitanje kandidata za gradonačelnika Sarajeva na koalicionim partnerima, te da ova stranka neće izlaziti sa prijedlogom za svog kandidata.
SDA neće imati nikakvog kandidata, ali je ovo pitanje isključivo trenutno trojke. Nadam se da će napraviti neki dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
If you have something to tell me about how you feel inside, I hope it is love. If you have a single question, I want it to be this. Can you feel the love? To say goodbye, why you'll never ever lose what is meant to be with you. So let there be love. So let there be love. Sometimes you can live a whole life in just a single day. Let the minutes flow.
Konačno se dogodilo i to da Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine dobiju novu upravu bez koje su bile nekoliko godina. Predstavnici sindikata očekuju rješavanje nagomilanih pitanja te podsjećaju da su radnici u ovom preduzeću čiji je vlasnik federalna vlada bez kolektivnog ugovora. Arnes Grbešić.
Novu upravu Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine dobile su prije 10 dana, kaže predsjednik Samostalnog sindikata željezničkih radnika u Bosni i Hercegovini Amir Nukić.
Jako smo bili razočarani odnosom vlasnika vlade federacije prema svojoj imovini, prema željeznicama federacije. Bili smo razočarani jer 3,5 godine nismo imali uprave. Znači, zbog nekih političkih igara i svega ostalo 3,5 godine mi smo imali predsjednika uprave i nismo imali upravu. Kad počnete normalno funkcionišete i da legalnim putem tražite neke zahtjeve za radnike, dođete, udarite jedan zid u kome kaže nemamo uprave, to moramo uraditi sa upravom. Prije nekih 10 dana imenovana je uprava, imenovani su izvršni direktori, nadzorni odbor je dao imenovanje, znači potvrdio odluku vlade, tako da smo dobili evo upravu.
Od nove uprave sindikati očekuju dosta toga, govori predsjednik Saveza sindikata željezničkih radnika Sead Kustura.
Prije svega, tu se radi o pravilniku radu, pravilniku sistematizaciji i svih ostalim pretećim pravilnicima koji se pregovaraju s upravom, kao što je recimo pravilnik o otežanim uslovima na radu i tako dalje. To do sada nismo mogli pregovarati jer nije bilo uprave društva.
A zaposleni u željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine nemaju kolektivni ugovor.
Kolektivni ugovor je stvar koju sindikati pregovaraju sa predstavnicima vlada, odnosno resornog ministarstva za saobraćaj i komunikacije, promet i komunikacije, kako ćete. Ono ima veze i sa imenovanjem uprave društva, naravno, jer dio pregovaračkog tima će podrazumijevati da će i neko iz uprave društva biti dio pregovaračkog tima od strane vlade. A osim čovjeka koji je ekspert za te kolektivne ugovore.
Predsjednik samostalnog sindikata željezničkih radnika u BiH, Amir Nukić.
Evo Telekom, Elektroprivreda, rudnici, svi su potpisali gradski kolektivni ugovor kojima su digli taj neki standard radnika. A zašto su željezničari? Mi smo vratili 120 miliona starih dugova. Pa zar nije red da malo poboljšamo i svoj status, znate? A 800 nas je manje zaposlenih, znači 800 radnika puta bruto plata, sve to ono što mi uštedimo u odnosu na prethodni period. Znači, definitivno smo stava da je došlo vrijeme da se popravi malo standard radnika na željeznicama. Imamo neke dogovore sa svojim direktorom da ćemo nastaviti ove prekinute pregovore. Vlada je prekinula pregovore, da se razumijem. Oni su se povukli, nisu dali nikakav prijedlog. Oni su se povukli, mi tražimo da se nastavi to pregovaranje, da vidimo šta je to realno u ovom momentu što mi možemo, a da bismo standard radnika ipak malo pokrenuli prema naprijed, jer vidite, troškovi života rastu. Ono što je bilo nekad, mi kažemo 2008. godine nismo imali neko značajnije pomjeranje plate. Znači od 2008. do danas nije to taj standard. On je pao 40% u odnosu na 2008. godinu.
Šef pregovaračkog tima vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja se povukla iz pregovora sa željezničarima, bio je upravo generalni direktor željeznica Enis Džafić.
Gospodin Džafić ima mandat, treba još da dobije odobrenje vlade, da je i dalje on pregovarač i da nastavimo pregovore i da dođemo do nekog dogovora.
U federalnim željeznicama zaposleno je blizu 3000 radnika. Najviša radnička primanja bez noćnog rada se približno kreću oko federalnog prosjeka od oko 1000 maraka.
Povećanje plate je bilo neko manjem obimu, nešto simbolično u zadnjih recimo 13-14 godina da je dva puta po nekih, ajde kažem, po 50-ak maraka da se plata pomjerila, što ne zadovoljava porast troškova života.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
A Prijedor je posjetio Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva u vladi Republike Srpske. On se sastao s gradonačelnikom Daliborom Pavlovićem, a nakon toga obišli su industrijsku zonu Celpak. Prijedor je prvi grad u Republici Srpskoj koji je dobio BFC certifikat, što potvrđuje da je lokalna zajednica sa povoljnim poslovnim okruženjem. Detaljnije Vule Banjac.
Ministar privrede i preduzetništva Srpske Vjekoslav Petričević najavio je da će polovinom aprila biti raspisan javni poziv za nabavku novih tehnologija i opreme u prerađivačkoj industriji. To je projekat koji se sprovodi putem Svjetske banke Komponenta 2 i obuhvata 4 miliona konvertibilnih maraka. Na ovaj način želimo da upoznamo privredne subjekte sa mogućnostima da apliciraju za ta sredstva, izjavio je Petričević u Prijedoru. On je pohvalio gradsku upravu Prijedor za proaktivan pristup svim privrednim aktivnostima.
To je projekat koji se sprovodi putem Svjetske banke Komponenta 2 koji obuhvata 4 miliona maraka i polovinom aprila mjeseca bit će raspisan javni poziv i kroz ovaj način i na ovaj način želimo da obiđemo privredne subjekte, da ih upoznajemo sa tim aktivnostima.
Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović izjavio je da je posjeta novi korak ka stvaranju boljeg privrednog ambijenta u Prijedoru.
Ono što smo spomenuli je da je neophodna podrška i pomoć Vlade Republike Srpske i nadležnog ministarstva kako bismo industrijsku zonu koju smo započeli priveli namjeni i priveli kraju. Tu su u pitanju putna komunikacija, komunalna infrastruktura, infrastruktura kao što je kanalizacija i voda, što smo naišli na razumijevanje resornog ministarstva, te smo se usaglasili da će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći gradu Prijedoru da završimo projekte koji su započeti, a nisu završeni.
Vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Srpske Dražen Vrhovac izjavio je da su ciljevi koje je čuo od gradonačelnika Prijedora veoma visoko postavljeni i da se nada njihovoj realizaciji.
1 milion eura je najveći iznos koji može jedan poslovni subjekt da povuče što se tiče tog plasmana, ili preko 2 poslovne banke 1,5 milion eura da kroz plasman realizuje. Ovaj aranžman je najviše namijenjen mikromalim srednjim preduzećima koji su imali poredeći kvartal, zadnji kvartal 2019. sa zadnjim kvartalom 2020. pad prihoda minimalno 20%, a namjena aranžmana će biti za sticanje obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i 25% će naši privrednici moći da koriste za refinansiranje prošlih obaveza.
Vlada Srpske do sada je uložila 3 miliona maraka u kupovinu dijela industrijske zone Celpak u Prijedoru, te vlasništvo prenijela na grad Prijedor. U Prijedoru je u planu izgradnja industrijske zone u naselju Gornja Orlovača. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
I can be an asshole of the grandest kind. I can live hard like it's going out of style. I can be the moodiest baby, and you've never met anyone who's as negative as I am sometimes. I am the wisest woman you've ever met. I am the kindest soul with whom you've connected. I have the bravest heart that you've seen, and you never met anyone who's as positive as I am. Sometimes you see every part, you see all my light, and you love my dark. You dig everything of which I'm ashamed. There's not aggressiveness can be devastating. I'm terrified and mistrusting, and you've never met anyone who's as closed down as I am. Sometimes you see everything, you see every part, you see all my light, and you you've ever known. I'm the most gorgeous woman that you've ever known. You never met anyone as ever.
U narednim minutama poslušajte priču o 11 mladih Jablaničana, mašinskih inženjera i studenata mašinstva koji već mjesec dana rade na izradi mašine za reciklažu plastike koja se koristi za 3D printer. Slušamo Kenana Šašića.
Arnel Maksumić, jedan je od mentora u projektu za Radio 27, kaže da su među prvim u Bosni i Hercegovini došli na ovu ideju.
Obzirom da je ovo prvi projekat koji u Bosni i Hercegovini koji se pokušava realizovati obzirom na reciklažu plastike za 3D printanjem, ne postoji trenutno konkurencija u BiH, tako da se iz ovog sigurno može proizvesti neka poduzetnička ideja, čak neka poduzetnička firma.
Maksumićevo mišljenje dijeli Edmin Hakalović, student drugog ciklusa mašinskog fakulteta, i on je u projektu angažovan kao mentor.
Ideja za ovu mašinu je nastala nakon kupnje mašine koja se zove 3D printer. Izradom predmeta nastaju određeni otpadi. Prva zamisla je bila da se taj otpad ponovo iskoristi, pa smo znači došli na ideju da se ova mašina napravi. U biti to je kao transporter koji na svojim krajima ima grijače koji će u biti ponovo topiti plastiku i praviti niti koje se koriste za printanje na 3D printerima.
Možemo 3D printati bilo šta, a potencijal je beskrajan, kaže Said Ivković, inicijator projekta.
Kad se Urban Art već par godina radi na razvoju IT sektora u Jablanci, nekako je taj mašinski dio isplivao u zadnje vrijeme, da kažem, gdje se zaista ukazao veliki broj mladih kreativnih ljudi koji su spremni raditi na različitim projektima. To je nama neka osnovna vodlja ove priče bila i naravno u saradnji s njima smo razvili ovu ideju da pokušamo napraviti mašinu za recikliranje plastike koji će se koristiti za 3D printer. To je, da kažem, idealna prilika i njima i nama da steknemo nova iskustva, da napravimo jedan kvalitetan upotrebljiv proizvod koji svoju primjenu u budućem periodu će veoma uspješno imati, nadam se. Također nam to otvara vrata da razmišljamo na način da u narednom periodu također pravimo neke mašine većeg kapaciteta koje bi se mogle koristiti, dakle, za recikliranje svih tipova plastike koje bi imale primjenu recimo u reciklažnim dvorištima u sklopu komunalnih preduzeća.
Edisa Babić i Amina Helbet u timu su koji radi na izradi navedene mašine. Kažu da im se pružila prilika da kroz kolaborativni rad unaprijede svoje tehničke vještine i praktično znanje.
Završila sam 3 godine mašinskog fakulteta, upisala sam ovu radionicu čisto iz razloga što sad za sad nemam posao i voljela bi se više malo edukovati svojoj struci i svemu da naučim više bolje, mislim, da mogu i u CV staviti slično. Tek sam završila, tako da isprobavam svakakve mogućnosti za posao.
Završila sam mašinski fakultet u Mostaru. Mislim, normalno je da očekujem da ću uskoro naći neki posao. Sad je ova situacija s koronom i sve malo je teže, ali naravno da se nadam. Tek smo na početku, izučavamo šta ja znam, imamo neka predavanja, pa poslije ćemo sastaviti mašinu.
Smeće jednog čovjeka je blago drugog, izreka je koja nikada nije bila toliko stvarna. Još jednom Arnel Maksumić i Edmin Hak. Kalović.
Tako je. Dakle, mi od smeća pravimo ponovno stvar koju ćemo iskoristiti za izradu nekih drugih predmeta koji mogu biti potrebni u bilo kojoj industrijskoj grani. Obzirom da je 3D printanje u skorije vrijeme predstavlja jednu od novih industrija aditivne tehnologije, te na taj način se smatra da bi čak ta proizvodnja mogla biti prekretnica za novu industrijsku revoluciju. Samim tim, dostavljanje materijala, odnosno eksploatacija materijala za 3D printere je vrlo bitan faktor, te na taj način način je potrebno da se odgovarajući materijali reciklažom već iskorištenog materijala ponovo proizvode kako bi se na taj način povećala iskoristivost upotrebe te plastike koja i nije baš toliko dostupna i pristupačna cjenovno.
3D printer može napraviti bukvalno sve. Sa sve se znači zavisi od njegovih gabaritnih mogućnosti, odnosno njegovih dimenzija radne ploče i njegove visine koje printa. Međutim, i danas se ide u nedogled što dimenzija tiče. U zadnje vrijeme se napređuju osim znači plastike i 3D printeri za metal. Konkretno 3D printeri u zadnjih možda 5 godina su postali baš zastupljeni, a što se tiče ovih mašina za proizvodnju plastike, ja mislim da ćemo hoćemo sigurno biti prvi koji će ugraditi ovakvu mašinu u Bosni.
Tehnologija 3D printanja započela je revoluciju u načinu na koji proizvodimo fizičke predmete svih veličina u posljednjih nekoliko godina. Materijali koji se koriste za 3D štampu postaju raznoliki sa sve većom pažnjom posvećenoj upotrebi recikliranih materijala. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Bilo je to još jedno izdanje jutarnje emisije Radija 27. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Anes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.